зараз у новай перадачы мовазнаўцы Вінцука вячоркі пра дзіўныя слоўнікі для захсаў, якія ігнаруюць беларускія імёны Язэп, Сымон ці Ружа, але дазваляюць называць дзяцей трактарам і бісектрысай.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Год таму я быў апавядаў аб прыгодах чарговага пашпартнага Дмітрыя, які прасіў у аддзеле запісу актаў цывільнага стану запісаць яго з Дмітром. Прасіў марна. І вось Радыё Свабода паведаміла навіну. Дмітрыям дазволена называцца Дмітрамі афіцыйна. Дачакаліся такі за 25 гадоў незалежнай Беларусі. Спадзяюся, дазвол атрымаў той самы Дмітр, што звяртаўся і да мяне па параду. Спадзяюся таксама, што папера ад акадэмічнага інстытуту мовазнаўства паставіць кропку ў бясконцых спрэчках з пашпартнымі чыноўніцамі. Як казаў незабыўны булгакаўскі прафесар Преображэнскі,
што бы это была такая бумажка, пры налічы которой ні швондзер, Никто либо другой
не мог навязать белорусам чужую именословную модель. А лишь у кожный пашпартный стол кожный наступный змитер паперку не принесе, а спадарыні у конторы трымаюць у шуфлядзе на пагатове словник особовых уласных имен авторства спадарыні Устінович с прадмовой тагачаснага кіраўніка Институту мовазнаўства. Параўнальна свежы, 11-го году. У анатацыі названы найбольш поўным нарматыўным даведнікам і адрасаваны работнікам пашпартных сталоў і кадравых службаў. Вось жа ў тым слоўніку Дмітра няма як самастойнага імя. Ёсць толькі Дмітрый, як афіцыйнае і пашпартнае. А імя Дмітр нібыта вытворнае ад яго, хаця абодва яны роўна аддаленыя ад старажытнагрэцкага першаўзору Деметріос. Проста Дмітр зручней вымаўляць беларусам, а Дмітрій – расейцам. Праверым імя Алесь. І гэта ўсяго толькі вытворная форма ад афіцыйнага Александр. Хаця жаночае імя Алеся, як самастойнае, ёсць, а ўтвараліся ж яны на беларускай глебе аднолькава, скарачэннем імя Александр ці Александра. Прычына простая. Мужчынскага імя Алесь расейскі іменаслоў не ведае. А жаночае імя Алеся там уведалі ў 20-м стагоддзе. Яно стала папулярным і нават пашпартным, дзякуючы аповесці Купрына ды песням сяброў і, вядома ж, песняроў на верш Аркадзя Куляшова.
Пайшла ніколі ўжо не вернешся, Алеся, бывай смуглявая, каханая бывай. Стаю на ростань,
Увогуле не знойдзем у слоўніку і непаўторнага беларускага імя Язэп. Затое ёсць Іосіф, гучанне якога двойчы пярэчыць традыцыйнаму гукавому ладу беларускае мовы. Ёсць Восіп, блізкі да расейскай формы. Ёсць Юзаф, супольны з мовай польскай. Аказваецца, няважна, што імя годна насілі выдатны мовазнаўца, акадэмік, дзядзька Якуба Коласа, Язэп Лёсік і непаўторны мастак, носьбіт беларускага духу Язэп Драздовіч. Няважна, што святы Язэп быў неад'емным персанажам беларускага фальклору. Першасны варыянт песні «Саўка ды Грышка» пра святога Язэпа. Данчык. Язэп старэнькі кажа шумным дударам Саўку ды Грышку, толькі не страшце Езуса хлапца, бо песня пра Божае нараджэнне. Тык з Язэпам змагаліся і раней. У савецкі час гэтую песню на бязбожны лад загадалі перарабіць Янку Купалу. Купала, як ён умеў, зрабіў прыхаваную пародыю. Язэп стаў дзядком, які ў Купалы кажа Саўку ды Грышку: «Вы сабе дуйце сваёго цаца, толькі пачнеце з другога канца». Больш бяскрыўдны варыянт пра дзядка і малога хлапца спявалі песняры.
Дзядок старэнькі, ёмкі ўзяўшы скрыў,
скончылася савецкая ўлада і Язэп вярнуўся. Вось толькі слоўнік гэтага не заўважыў. Затое ў даведніку поўна такіх характэрных і, відаць, любімых нашым народам беларускіх імёнаў, як Гаргоній з імем па бацьку Гаргоньевіч, і Стукарый, Сякунд, Торый, Цельсій, Філолаг, Фусік, Паздзей, Эпендзіт і Епафрадзіт, Паўсікакій і Некастрат. Ёсць і Пад'ём, і Рэўпуць, рэвалюцыйны путь, і Трактар. Жаночыя імёны не менш вымоўныя. Праскудзія, Фярвуфа, Бісектрыса, Трактарына, Дэкрэта, Юнарма, Барыкада і Ксенафобія. У пару да апошняй будзе мужчынскае імя Тэрор. Калі маладыя бацькі прыйдуць у ЗАГС, узброены такім слоўнікам, ім спакойна запішуць сына Тэрорам, а дачку Ксенафобіяй. Слоўнік жа нарматыўны. А вось Алесям, Сымонам, Міколам і Язэпам цёткі сына не запішуць. Дачку не запішуць Ружанай ці Ружай, хаця Роза ёсць, як і яе сяброўка Клара. Не запішуць Крысцінай, Галенай, памяншальная форма Геля, дарэчы, так звалі адну з купалавых сясцёр, Анэлей і Адэлей. Хоць зычлівая Адэля і гераіня песні народнага альбому.
Ах, Адэля, Адэля, не Крысціна, не Геля, не Альжбета, а ты. Да самое труны будешь у сердца моим назаўсёды.
У беларускі слоўнік імёнаў такім чынам устаўленыя ўсе магчымыя кананічныя імёны, упісаныя ў святцы Маскоўскай праваслаўнай царквы, пераважна грэцка-бізантыйскага паходжання. Такіх там тысячы. І яшчэ савецкія наватворы. Маўляў, раптам знойдзецца ў нетры лясоў ці вякоў носьбіт такога імя. І яго трэба будзе запісаць. Хаця бальшыня рэдкіх імёнаў, устаўленых у слоўнік, у Беларусі не ўжывалася. Відавочна, слоўнік аддае перавагу формам, прынятым у маскоўскім праваслаўі. Зрэдку дае польскія. А ў той самы час ігнаруе або маргіналізуе беларускія народныя варыянты імёнаў. Няма там як пашпартных Хведара і Тодара, толькі Фёдар, Тэадор і нават Фяодар. Імёны Якуб і Ян ўсё ж такі пададзеныя як самастойныя і пашпартныя, але непазначаная сувязь паміж Якавам і Якубам, Іванам і Янам. Хаця народная традыцыя мудрэйшая за канфесійныя падзелы. Імя заходняй традыцыі лёгка канвертуецца ў імя бізантыйскага радаводу і наадварот. Купальская песня. Гэта фальклор-тэатр «Госціца» Ларысы Сімаковіч, «Найвана». А зараз беларуская песня «Спадляшша» спявае польскі этна-псіхаделічны гурт «Жывёлак». Ужо на Яна. Прычым гэтага Яна можна сустрэць у купальскіх песнях Палесся, усходняй Беларусі, там, дзе рыма-каталіцкі ўплыў на іменаслоў быў мінімальны. Імёны Іван і Ян у нас, у прынцыпе, узаемазамяняльныя. Асобная праблема – свядомае прыніжэнне грамадскага статусу беларускіх нацыянальных формаў імёнаў. Пра гэта наступным разам. З вамі быў Вінцук Вячорка.